Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «Недільні читання». Я, Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки саме, отже, вітаємо усіх наших слухачів. 16-та неділя звичайного часу, програма «Недільні читання». Зараз, дорогі друзі, будемо відкривати Євангеліє, будемо відкривати Слово Боже, Євангеліє від Матея, 13-й розділ, і, власне, будемо чути це слово, яке Господь звертає до нас. Тому, щоб підготуватися на слухання, щоб ми були уважні, щоб наше серце було відкрите, просимо нашого Небесного Отця, щоб дарував нам дар Духа Святого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Читання Святого Євангелія від Матея маємо сьогодні. Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи: «Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: «Пане, хіба недобірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль?» А він сказав їм: «Людина ворог це зробила». І кажуть йому раби: «Хочеш, щоб ми пішли і випололи його?» Він же сказав: «Ні, щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив, а під час жнив скажу жінцям: зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні». Іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Іншу притчу навів їм: «Царство небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і поклала до 3 мірок борошна, поки все вкисло. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоби збулося сказане через пророка, який говорив: «Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу». Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні його, кажучи: «Роз'ясни нам притчу про польовий кукіль». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добірне насіння, це син людський, а поле – це світ. Добірне ж насіння – це сини царства. Кукіль – це сини лукавого. Ворог, що його посіяв – це диявол. Жнива – це кінець світу, а жінці – це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, на початку цього дуже об'ємного слова поясніть нам, будь ласка, такий, ну, як би сказати, прийом Ісуса Христа у вигляді притч. Що взагалі притчі означають, як ми маємо на них реагувати, чому саме в такій формі Ісус часто промовляє до людей?
Загалом ця форма притч, ну, була розповсюджена і в Ізраїлі, власне, серед єврейського народу, єврейських равінів дуже часто розповідалися так звані мідраши. Ну, власне, це можна перекласти практично як притча. І, до речі, мідраш, ну, загалом це слово єврейською мовою означає, власне, походить від кореня слова, яке означає, щось викопувати, щось діставати зсередини, власне, відшуковувати. От більш-менш так маємо розуміти притчі. Христос розповідає і передає певну науку у формі притчі. Але нашим завданням, от, власне, із цієї притчі є знайти якийсь висновок, витягнути щось, що є корисним для нас. Ну, а чому притчі? Не знаю, ну хіба думаю, що це є форма, яка дуже добре запам'ятовується. Бо якщо б Христос сьогодні сказав якусь певну есхатологічну промову, як це, наприклад, є в підручниках для студентів семінарії, то навряд чи хто-небудь з нас це всерйоз запам'ятав би. Тільки якісь там обрані, яким це цікаво. А для в більшості, для загалу, ну теж ми набагато легше запам'ятовуємо притчу, коли є образи, ну такі дуже зрозумілі, що є поле, є пшениця, ми собі сразу все це можемо уявити. Ну і теж маємо розуміти, що до кого Христос приходив. Приходив до маленьких, приходив до простих людей. Дуже багато грішників його слухали, які далекі від якогось богословського навчання. І, власне, їм давав саме в цих формах, щоб вони розуміли. Ну, теж для мене це питання Сергія одразу викликало інше питання. Ну, а ми на Радіо Марія 24 години на добу мовимо, запрошуємо наших священників, наскільки це є зрозуміло для людей, для наших слухачів. Ну, тому що, ну, теж неодноразово так досвідчував в моєму житті. А коли ти говориш з християнами. А в більшості, ну, моє спілкування як священника, то я розмовляю з католиками, або в парафії, або на радіо. Ну, власне, є таке, ну, щось таке професійне коло спілкування, якщо так можна сказати. І часом, коли зустрічаюся з людьми невіруючими або далекими від церкви, починаю розмовляти так, як звик тут, на радіо, з віруючими людьми, і бачу, що, ну, просто є повне нерозуміння, що ті речі, які для мене є елементарні, та мова, якою я використовую, а, власне, не маю на увазі українську або російську, да, а мова, от, термінологія, поняття, вони є зовсім не є зрозумілими. І, власне, ну, напевно, що це є проблема церкви, що ми часом, ми не можемо говорити з людьми цього світу мовою, яку вони розуміють. Бо, ну, часом, напевно, що це як такий певний автомат. Коли людина починає чути якісь терміни «Бог», «Трійця», «Природа Ісуса Христа», «Боже милосердя», «Розарій», «Літургія», десь там щось там в мозку щось щолкає, перемикається, і ця людина автоматично вже не слухає. Напевно, що так може бути. Ну, і тому Христос говорить так, щоб його розуміли. Ну, теж щодо притчі мови Ісуса Христа, колись навіть читав ціле таке дослідження, яке мало би спростувати, що Христос був сином Теслі. Бо, ну, власне, це дослідження говорить, що Ісус, навіть якщо, ну, говоримо ми, що Йосип був Теслею, і Ісус мав би навчитися від свого земного батька професії Теслі, але в своїх промовах, ну, нічого не говорить, так, щоб мало би це підтвердити. А натомість всі притчі, ну, вони є такі сільськогосподарські, про полі, про пшеницю, про жінців, про зерно, про землю, про різні типи землі. І, ну, власне, навіть якщо Христос і був Теслею, знав цю професію, але, напевно, був дуже тісно зв'язаний з землею. Ну, напевно, теж родина Ісуса Христа мала якийсь там свій городик або поля, на якому там собі здобувала їжу.
Отже, ну, сьогоднішнє євангельське слово, воно стосується дуже глибинним чином Царства Небесного. Перед тим, як безпосередньо заглиблюватися у коментар цих двох притч, прагнемо почути від вас, а що ж врешті є це Царство Небесне? Чому Ісус Христос про нього так часто говорить?
Добре, ну тут так, щоб коротко, бо, напевно, не можемо робити велику лекцію катехезу і не готовий зараз говорити так серйозно, дуже глибоко. Але перше, слово «царство», да, на чолі царства є хтось, є, має бути якийсь цар. І царство Христове, царство небесне – це є царство, на чолі якого стоїть сам Господь Бог. Є Христос, вдягнений в корону. Але ця корона, як ми знаємо, не є золота, але є стерня. Отже, це є царство, в якому Христос є царем, але яке відрізняється від земного царства. Відрізняється чим? Насамперед, хіба постаттю цього царя. Бо що цей цар приходить, щоб служити, щоб вмирати за своїх підданих, за нас. Добре, це один такий вимір. Ну і теж історичний вимір цього царства. Знаємо, що євреї чекали на відновлення свого царства, бо вони не мали власної держави, не мали власних царів, тому що їхня країна була окупована Римською імперією, але вони прагнули відновлення цього царства. І тому Христос в очікуванні єврейського народу на цього царя починає говорити, що ваше царство буде іншим. Він про себе говорить, моє царство не від світу цього. Що ви не чекаєте там політичних змін, суспільних змін. Мова йде про щось інше. Навіть мова йде про щось глибше. Мова йде про твоє серце, що ти вже сьогодні можеш досвідчити цього небесного царства, певні його паростки, певні його блискавки, які свідчать про його наближення в своєму житті. Коли ти любиш, коли ти пробачаєш, коли ти досвідчуєш цей хрест, а і приймаєш його з покорою. Ну і врешті Царство Небесне. Да? Це, напевно, що це знак, що це царство в повноті своїй об'явиться вже у вічності. І на сьогоднішній день таке богослов'я католицької церкви використовує такий термін, коли пояснює це царство, що воно вже, але ще ні. Італійською мовою, ну, власне, вивчав цей курс в Італії, «Già, ma non ancora». Вже, але ще ні. Тобто вже є, можемо бачити його в людях, в церкві, якісь проблиски, але ще не з'явилося таким, як воно буде в своїй повноті. І, власне, це є Царство Небесне. Але так, щоб завершити, Царство Небесне – це є щось прекрасне. Це є царство, в якому Бог буде близько до тебе, що кожен буде відчувати себе улюблений. Не будемо мати того страждання, цієї самотності, відкинутості, незрозуміння. А, власне, це царство буде проявом такої любові між його мешканцями, громадянами.
Отже, ну, а тепер щодо коментаря сьогоднішньої притчі. В чому полягає ідея Господа Бога, щоб поруч існував і кукіль, і пшениця, і вони до певного моменту співіснували разом?
Знаєте, ну, напевно, ця притча теж є, чому вона також загалом не забулася церквою? Бо, напевно, що Христос більше притчі промовляв, більше промов. Але, напевно, бо Євангелія писалися 40, 50, 60 років після Ісуса Христа, після Його смерті, Воскресіння, і щось забулося. Але ця притча залишилася, вона не забулася. Напевно, що вона була для першої церкви актуальна, так як актуальна для нас. Ну, наприклад, пшениця росте поруч із кукелем. Пшениця – це є щось добре, це те, з чого можна зробити хліб, це те, що поживне, це те, що цінується. Кукіль, натомість, навіть теж читав колись таке дослідження про цей кукіль полова, що він є такий самий, як пшениця, і дуже легко їх сплутати. Воно виглядає так само, і особливо, коли починає виростати, власне, їхні паростки є однакові. Якщо ти не спеціаліст, то ти не зрозумієш, що там два різних види рослин. Воно так само виглядає, таку саму форму має, але зміст протилежний. Якщо пшениця дає тобі муку, яка тобі буде, тебе буде живити, буде давати життя, то кукіль натомість навіть може бути отруєний. Ти можеш померти від нього, отруїтися, знищити своє здоров'я, своє життя. Чому згадав про цю першу церкву? Ці перші християни бачили свої спільноти, бачили церкву в цілому, бачили в них зрадників, бачили в них християн, які не відповідають своєму покликанню, бачили в своїх церквах і нечистих, нечистивих, бачили в своїх спільнотах, ну, різні негідні вчинки, але бачили одночасно святих, бачили мучеників. І все це в одній церкві. І ставало питання, ну, Боже, ну, як ти допускаєш, що в твоїй церкві є і те, і інше? Да? Чому ти ну, допускаєш це? Чому і кукіль, і пшениця, і здорове, і хворе знаходяться разом? І тут ця притча Христос пояснює. Да? Пояснює це милосердя і довготерпіння, бо врешті, ну, навіть якщо я зараз можу бути кукілем, мати собі гріх, мати собі ненависть, якусь неправду, але, ну, все ж таки я не є рослина. Рослина, вона не зміниться, не змінить свою природу. Натомість, якщо ти сьогодні є кукілем, да, цією половою, то Бог може зробити з тебе поживну пшеницю.
Отже, ну, а що стосується всіх тих речей, які, скажімо так, переживаємо ми, співіснуючи з тим кукелем, так? І направду бачимо, що ситуація є такою, що ми самі не можемо сказати до певної міри, хто ми є. Чи ми є той кукіль, чи ми є та пшениця.
Або чи я є сьогодні пшеницею, а завтра не стану кукілем.
Ось, направду. Тому що ми думаємо, що кукіль – це хтось поруч з нами, а не ми самі. Як ідентифікувати? Що ти є самим цим кукілем?
Добре, ну, власне... Власне, знаєте, наше навернення, з чого воно розпочинається? Розпочинається з того, що, ну, врешті маю визнати себе грішником. І якщо я дивлюся своє життя, дивлюся на вчинки, думки, те, що є в моєму серці, то знаходжу цей гріх. І це досвід християнина – визнати свій гріх, визнати свою слабкість. Бо якщо ти його не визнаєш або не побачиш, бо якщо залишишся сліпим, таким, що не хочеш бачити, бо дуже багато людей не сприймають, дуже багато людей вважають себе ідеальними. Але от перший крок починається з цього визнання гріха. Тоді ти вже розумієш, що ти маєш навертатися, що ти маєш перемінювати своє життя. І тоді, якщо ти всерйоз берешся за цю дорогу навернення, то ти бачиш, скільки багато подінь на тебе буде очікувати. Що так, може бути так, що сьогодні ти пішов на службу, почув гарну проповідь, пережив таку гарну молитву в якісь спільноти, не знаю, молитву на мовах в спільноті обнови Святого Духа, ти є натхнений, ти дуже гарно співав, твоє серце, ну, там просто билося так, що, ну, ти думав, що воно вийде зараз із твоїх грудей чи через любов, яку ти маєш до Бога. Це сьогодні. А завтра ти можеш прокинутися і нищити всіх навколо. Можеш зневажати свою дружину, бити своїх дітей, зустріти своїх друзів, піти напитися, зрадити свою жінку. І це одна та сама людина. Бо маємо цей досвід слабкості. Отже, навертатися – це, власне, навіть після падінь вставати, іти цією дорогою, працювати і пам'ятати, що ти сам не можеш нічого зробити, що просто Христос є той, який прийде до тебе і перемінить твоє серце і поведе тебе, що він має цю першість, да? Що без нього ти, ну, просто нічого з тобою доброго не будеш, не буде, бо ти помреш в своїх гріхах, але він тебе веде. І от, власне, це є досвід, да? Визнати свій гріх і піднятися, і йти далі. Mm-hmm. Це є дуже важливо, зрозуміти, що ти є грішник. Знаєте, про святого Франциска, здається, так говорили, що він в своєму житті, коли його починали ображати, він казав так, він, знаєте, коли мене починають ображати, то що відбувається? Я одразу хочу дати здачі, хочу відповісти цій людині якимось чином, щоб також її там десь там задіти. І святий Франциск був той, який казав, дякую тобі, що ти сказав правду про мене, але якщо би ти знав всю правду про мене, то ти навіть би злякався підійти до мене. І це є святий Франциск, да? Великий святий церкви. Тому християнин – це той, який має цей досвід гріха. Якщо ти є християнин, то це не означає, що ти не будеш грішити, на жаль. Бо нам би хотілося одразу бути як ангели з крилами і з німбами. Але досвідчуємо цей гріх, але також і досвідчуємо, що Христос в нас перемагає. Що ця наша молитва, літургія, Слово Боже, що наш досвід спілкування з Христом, власне, перемінює нас, і ми переживаємо перемогу Ісуса Христа. По крокам, не одразу. Так, як Господь говорить Ісусу Навіну, коли вводить в обітовану землю, перед тобою будуть 7 ворогів, знак 7 гріхів. Ти по черзі будеш їх долати. По черзі, не всіх одразу. По черзі буде відбуватися. Можливо, ти до кінця життя подолаєш тільки одного ворога. Але, думаю, коли досвідчиш цієї перемоги, це теж дасть тобі увійти в це небесне царство.
Цікаво, що б Франциск сказав про ситуацію на сході України. Я про це подумав.
Добре.
Да. Дивіться, дуже песимістично, для багатьох, я так думаю, завершується сьогоднішнє євангельське писання, де Ісус Христос говорить, що там буде плач і скрегіт зубів, очевидно, що описуючи пекло. Отож би і питання на завершення. Навіщо Богу пекло?
Навіщо Богу пекло?
Так.
Знаєте, перше, що хочу сказати, що Євангеліє завжди це є добра новина. Євангеліє завжди є радісним. Да? Mm-hmm. Це є добра новина, перша добра новина, що навіть якщо ти є кукіль, але Господь чекає твого навернення. Да, і дає тобі сьогодні це слово, бо ти слухаєш сьогодні слово Євангелія, і це є добра новина. Це означає, що Бог до тебе через Сергія, через Олексія, через Радіо Марія звертається і має любов до тебе, запрошує тебе до навернення, промовляє до тебе своє слово. Далі добра новина, там читали про ці закваску маленьку, про зернятко гірщиці.
Так.
Отже, якщо ти сьогодні бачиш, що твоя віра маленька або зовсім її немає, але ця притча говорить, що маєш всі шанси, щоб вона виросла. А чому є пекло? Я думаю, що це справедливість Божа. Знаєте, що Бог любить кожну людину і дає тобі свободу. Бо якщо би тебе змусив до навернення, змусив тебе бути добрим, нікого не обманювати, не брехати, жити в чистоті, жити без ненависті, змусив тебе, то це не була б любов, це був би примус, ти був би рабом в негативному сенсі цього слова. Бог дає тобі свободу. Повну свободу і повну довіру до тебе. Що ти робиш зі своєю свободою? Що ти робиш зі своїм життям? Власне, і для тих, які довірилися, власне, вони Богові, вони обирають Бога, і їм є дорога в рай. Ті, які не повірили Богу, вони обирають гріх. Вони обирають її. Я думаю, що в пекло теж достатньо складно потрапити. Достатньо складно, тому що я думаю, що Богу, часом достатньо маленьких речей, щоб поставити тебе до раю. Принаймні, до чистилища. Ви знаєте, теж повторюся, зараз читаю, просто неймовірну книжку, коментар до божественної комедії Данте. І, власне, там зараз читаю цей коментар до книги «Чистилище». І Данте, він там в чистилищі вміщує тих людей, які, пролили маленьку сльозинку покаяння. Навіть трошки покаялися. Навіть в останній момент, які каялися в своєму житті, Бог їм вже давав чистилище, а в чистилищі вже всі є спасенні. Там це не є пекло, це є спасіння. Навіть якщо не до кінця, треба очиститися, щоб увійти до раю. В пекло потрапляють ті, які вже настільки полюбили гріх, настільки відкинули Бога, що зробили цей вибір і не хотіли іншого. І Бог дає їм цю свободу обрати пекло.
Амінь. Дякую. Отче, на завершення прошу про молитву.
Молімося до тієї, яка в найверхньому колі раю, як показує Данте. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних,
нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами.
Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.